Můžete tančit, jestli chcete. A nebo? Dobrý. Tak. Tak jo, jak byla zábava teď do práce, jo. Když jsme tady kdysi měli Řím, tak já jsem mluvil o tom, jak je to skvělé, jak v tom Římě vlastně ta minulost vždycky brala ty věci. Ve starém vlastně kostele začínali noví křesťani, v kterým jakoby v římských památkách, a že se rozebírali ty mramorové dlažby, přeskládávali je do nových vlastně situací a do nových výtvarných jakoby účinků. A stejně tak i v tom Řecku vlastně ty oštěpky staré architektury se přetvářejí do nových byzantských vlastně křesťanských architektur, protože přímo i Atény souvisejí s působením svatýho Pavla, který tam vlastně pod Akropolí kázal. Takže vlastně i do té architektury se nám dostávají vlastně takovýhle tyhle ty jednotlivý recyklovaný kameny a části cihel, anebo i roury, že jo, jsou využívány pro křesťanský symboly. Je to vlastně velice teda milý a lidský. A stejně tak i ta byzantská architektura, která tím, jak je vlastně kanonická, tak nepoznáte, jestli ten kostel má 50, 500 nebo i více let. Takže tohle třeba 20 let starý kostel, krytou předsíní a potom samozřejmě bohatou vnitřní výzdobou, ikonostasem, že jo, mozaikama barevnejma a takovým velikým výtvarným účinkem. To je například ten kostel na tom nejvyšším pahorku Likavitos. A nějak v té kresbě mě přišlo, jakoby vlastně tady ta Byzance trošku jako prorostla s tím řeckým nebo s římským uměním. No a kdo ví, to je jednoduchý, to je dost jednoduchý. Tak rok. No nebo víte, kdy byly ty touhy potom? Tam už v době teda Římanů císař Nero chtěl prokopat tenhle ten korinský průplav, který teda je to teda úžasný účinek. Já jsem tam stál úplně jakoby v zaujetí na takovou jako čárou, něco teda tak magického, jo. A protože když se obeplouvá Peloponés, tak dole na tom nejjižnější části jsou nevyzpytatelné větry a řada lodí tam ztroskotala. Proto raději připluli z jedné strany, tady v Korintu, 6 kilometrů přetáhli zboží na druhou stranu, dali je na loď a ty pluli dál. A to dělali už v tom starověku. Nero chtěl prokopat tenhle kanál, ale ke skutečnému té realizaci došlo mezi 70. a 90. letama předminulého století. A byli to maďarští inženýři, kteří to tam vlastně tenhle 6 kilometrů dlouhý, 23 metrů široké a asi 50 metrů hluboký zářez, takovou zvláštní průrvu vlastně zbudovali. A čeká, až tak jakoby trochu mrazí a má chuť možná tam jako skočit do toho. A pak, když tam pluje loď, tak je to teda úžasný takový představení. Takže to je vlastně taková i symbolická čára, která odděluje to, vlastně je to pevnina, je to poloostrov Peloponés, ale jakoby tam trošku byla i jiná kultura a i trošku vřelejší lidi, protože Atény jsou poněkud už zničený jakoby turismem a zdá se mi, že tady na tom Peloponesu je ta atmosféra taková vřelejší. To je jednoduchý. Lví brána, dobře. Chybí vám tam hlavy? Ty hlavy byly bronzový, což jsem vlastně taky jako nevěděl, se dozvěděl až tam, že vlastně ten účinek, každej to známe, to byl základní vždycky malůvka, každý učebnici architektury, tak je v takovýhle úžasný, teda dramatický, drsný krajině. Ale my zrovna jsme tam byli, kdy ta drsnost je docela rozmělněná tou něhou všech těch květů, který bojují o ten život a vypučejí a rozkvetou a pak je to do měsíce sežene všechno. Tak tyhle ty hradby těch Mykén, který byl to takový jakoby vyvýšený okrsek, kde stály pouze paláce, vlastně vládnoucí šlechty a velice jednoduchý, podobný palácům, které byly třeba minojským nebo na Krétě, že jo, na Krétě minojským. A čili jednoduchý takový pravouhlý stavby. A vlastně potom, když tam přišli Řekové, tak měli, nebo Římani hlavně, tak mysleli si, že ty stěny stavěli obři, protože jak tam uvidíme, některé ty překlady mají třeba 9 metrů a vážejí 120 tun a nikdo dodnes neví, jakým způsobem vůbec s tím v Mykénách 1700 před Kristem, takže před nějakýma 4000 leta, jak vůbec s tím manipulovali. To zatím teda nikdo neví. A přitom ty hradby a tyhle ty všechny zdi, které jsou dneska už takový vlastně hodně povětrností, olisalý, tak byla to takováhle vlastně velice dekorativní, přesná architektura. A to je vlastně portál týhle tý kopulovitý hrobky, protože tam byly dvoje hrobky a zachovaly se vlastně části teda kopulovitej, který objevil, kdo? Dobře, Šlíman, kde? Kde jste? Kde jste, Šlímané? Jo, vy jste měla, jo, tak. Víte, jak dlouho kopal Šlíman? On to vlastně podle Homéra objevoval. A víte, jak dlouho byl tady? Jak dlouho kopal Mykény? Normálně za 14 dní to vykopal. To je, za 14 dní to vykopal, pak tam byl týden, našel tu zlatou masku, řekl, podíval jsem se do tváře Agamemnona, i když to nebyl Agamemnon, jak se později ukázalo, byla to o 40 let starší hrob a odešel pryč zase. Takže on byl docela přesnej a rychlej v tomhle. Byl to podnikatel, který z Boha, když vydělal milion, tak se začal věnovat svýmu koníčku. A jinak, co vlastně z toho zbylo, především jsou ty brány, kterýma vcházíte do toho města. To jeden z těch předchozí, to byl vstup do veliký podzemní cisterny, protože samozřejmě tato citadela musela být nějak zásobovaná vodou, jinak by tam potom zemřeli při obléhání. A potom, co z toho zbylo, jsou takovýhle několik hrobů. Tohle jsou šachtové hroby, které jsou v takovém jako uzavřeném kruhu. A potom dál jsou tyhle ty úžasné kupolové hroby. No a to je takový to, jak to byly ty čtvrtý hry, ta Nemea. Na mě tenhle ten stadion zapůsobil snad nejvíc. A to z toho důvodu, že tam vlastně nikdo nebyl, protože jak dělají Řekové do 3 hodin, tak když jsme tam přijeli ve 3:45, tak tam nebyla ani noha. A naštěstí byla díra v plotě a ještě tam nebyly zavedeny ty čidla. Takže jsme vlastně do toho místa vešli sami a je to takový ten trošku jako nepřenosný pocit, že člověk je v místě, který jakoby dejchá tou historií a tím, že vlastně se nevalej kolem něj a necvakají ty fotoaparáty, tak jakoby vlastně nějaká ta místní kontemplace tam na něj působí a je to vlastně strašně jakoby silný místo, i když samozřejmě ty fotky vám to nikdy nemůžou vypovědět tohlensto. A je tam nejstarší spojení, protože všichni víme, že atleti byli oblečení nebo nazí. Takže tam nechodili ženy a vždycky přicházeli takovýmhle vlastně tunelem a to je nejstarší jakoby tunel, který ved k tomu místu toho závodiště. Ale víte, jak vznikl stadion? Z nějaký délková míra? Stádio? Troufne si někdo odhadnout, kolik je stádio metrů? 190 metrů. Takže tam běhali 200 a pak násobky, čili běhali 2 stádia, takže běhali 400 a pak 2x2, takže běhali 800, čili vůbec nic se za 3000 let nestalo. Jako. Rvali je krví a masem, že jo. No a k tomu je ještě samozřejmě nejen ten stadion, ale takovej okrsek se zbylým diovým chrámem, kde teda velice zase, jak téměř všude v Řecku, vás okouzlí několik vlastně dorských sloupů. Ale to, co vlastně nás tam taky okouzlo, byl tenhle hřbitov, který podobně jako struktura Athén je celý z mramoru, ale zvláštní taková věc, jak vlastně Řekové mají tam úctu k těm mrtvým a chodějte je vlastně čistit, tak ty čistící prostředky potom nechávají v tom výstavu těch pozůstalých. Takže například ta Coca-Cola je naplněná čistícím prostředkem a dole leží hadří, kterým to každý den jdou jako vyčistit. Jo, a tady je vidět i 2 čistící prostředky ještě. A tam jsou Možná, že je to zase samozřejmě dar, tam jsou hranolky, že jo, protože někde je i to tak, že vlastně stejně jako do těch hrobek v Mykénách dávali vlastně vladařům jídlo a víno na tu dlouhou cestu vlastně do těch temnot, do toho minulého života, tak tady se doba změnila, takže jsou hranolky, kola a čistící prostředek. Tady to je takový jenom symbolický vlastně foto jásavosti, každý ví. Podle mě taková úplně nejvíc fotografovaná věc možná. Je to teda v Olympii. Ne, nevíte? To je takový ten malej kruhový chrámek. A zase teda v takový jako podmanivý krajině. A vlastně myslím, že ta krajina je součást kvality toho daného místa. A podobně jako jsem třeba v té Némé cítil nějakou takovou jakoby odzvuk těch minulých časů, tak stejně i v té Olympii, která je takhle malinký městečko, to je jedna třída jenom, na který jsou hotely a potom je veliký ten okrsek těch antických památek za takovým hájem a tady jsou vlastně ty jednotlivé stavby. Třeba nejvíc, to byl vlastně ten kruhový chrámek, ale nejvíc překvapivá je tato stavba pro mě. Troufne někdo? To je metaxová otázka. Protože to mě fascinovalo v tom, jak si dokázali vážit vlastně umělců, čili napovídám. Kdo řekl? To je na Metaxu, no. Protože ateliér sochaře je součást hlavního náměstí. Jinak samozřejmě jsou tam takové ty stavby jako palestra. Kdo ví, co je palestra? Tak se totiž jmenuje ten boxingový tým, kam se musel chodit. To se jmenuje taky palestra. Takže je to místo, kde se cvičily teda tyhle sporty. Vůbec pentatlon jsem čet. Jaký bylo těch pět základních sportů? Vy už tam to křídlo nemluví. Tam je zákaz, to je červená karta. Ano, oštěp disk, výborně. Jste už v půlce, ještě řekněte jedno a je to ouzo. Běh, no, už tam zbývá jenom dvě. Zápas a... A skok do dálky, správně. Ne do vejšky, to neznali, že? A do dálky. No jinak, zvlášť teda tady v té Olympii, myslím, ty rozkvetlý růžový stromy dali tomuhle místu takovou zvláštní teda velice silnou energii a jakoby vlastně všechny ty překlady tam doplnili. Takže nejen tady ten jeden sloup, který je tam styčený, aby člověk měl představu toho měřítka, toho gigantický vlastně architektury, ale ta příroda to tam jako něžným způsobem dodělala. Tohle je místo, kde byly jednotlivý malinký chrámky, v kterých olympijští skladovali dary z různých jiných měst. A tady v těch místech se zapaluje vždycky olympijský oheň, tady takhle. No a tohle to je ta palestra, to je to místo, kde se cvičili vlastně v boxu, zápasu a dalších disciplínách. A já jsem si tam tak kreslil a přišla za mnou paní a říkala, vy jste malíř? A já, no to zase až ne, ale tak to tady zaznamenávám. A ona, celý život jsem chtěla jít do Olympie a dneska jsem tady. A vlastně nevím, jak to mám vyjádřit, chtěla bych nejraději plakat. A to bylo teda tak jako něčem tak přesný, jako znáte, jak se Apollinaire rozplakal před Niké Samotráckou, protože vlastně to byl tak krásný účinek, který vlastně není na to jiná lidská řeč, než teda pláč. A tak jsem si říkal, no ta paní, ta musí, a ona odkud se, a ona říkala z Austrálie, že je. A prostě zvlášť ještě pro Australany, kde vlastně ta kultura je tak 100 let stará, i tak tam vlastně nic není kromě primitivních národů teda. Tak jsem si říkal, no to muselo být teda vlastně veliký a Docela mě zajímalo, jaký ho má manžela. Ona byla teda staršího, ražení asi tak v mém věku. Možná ještě trošku starší. A pak jsem si říkal, jestli ten manžel bude takový ten vystudovaný atlet, že jo? Ten Kolaka Gácia. A vypadal trošku jako vlastně něco mezi ruským emigrantem a americkým turistou, který má v oku přilepenou na tu kameru a mluví furt. A teď jsme tady právě v Olympii a teď já jdu tady takhle. A pak si to zřejmě nikdy doma nepustí, že jo? A teď jenom vlastně tam takhle. Tak takový, asi možná právě proto se jí třeba chtělo plakat. A tohle jsou vlastně jenom takový jakoby žánrový obrázky toho, jak je to vlastně okouzlující, ale stejně jako je to blbá, trošku mázlá fotografie, čili spíš je to jenom taková pozvánka, když budete mít možnost někdy, jeďte tam v dubnu. A i ta třeba čistota tohohle stadionu, který vždycky záměrně byl dělaný mezi dva kopce, aby se nemuseli tam vršit ty tribuny, tak vlastně v té jednoduchosti, kdy se a účelovosti a přitom krásné proporci, jako by byla veškerá architektura a ostatní architektura je poněkud zbytečná. Tohle je třeba místo, které bylo pro hosty, čili všichni hosti, kteří přijeli do olympiády, bydleli v tomhle komplexu s vnitřníma bazénama. Že? A tady je vidět, já jsem si teda nejdřív myslel, že to byli barbaři, kdo to takhle jako schodil, ale bylo to zemětřesení, který vlastně tu Olympii takhle rozvalilo a je to, úplně jsem si říkal, že to vypadá jako třeba Marcel Duchamp a sestupující ze schodu, že jo, takový jakoby futurismus, jakoby člověk viděl ten pád. No a samozřejmě jakoby ta koncentrace těch věcí je v muzeu, v místním, který myslím, že je vedle toho Akropolského druhým, teda takovým muzeem, který je vlastně nejvíc nabitý tou architekturou a třeba tady jsou oba dva ty tympanony z toho hlavního chrámu, což je Diův chrám, kde je tady souboj s kentaury. A samozřejmě si tam člověk uvědomí, že celá ta antika, stejně jako gotika a románský sloh byly naprosto barevný a že vlastně ta dnešní naše taková ta jenom vyabstrahovaná podoba těch bílejch tors je velice mylná, protože celý ty stavby byly šťavnatý a barevný. Možná, že by jim to teda trošku už ubíralo i pro nás, ale to, s jakým třeba vedle toho byly dělaný sochy, tady z dílny Fejdia, tak myslím, že nevím, jestli Brown se tomu někdy přiblížil. Takhle dělat drapéry, Hermes od Praxitela. A na rukou má za malé ouzo Dionýza. To je symbolický, že jo? A dokonale vlastně zvládnutá proporce anatomie zvířat, ale i vlastně jejich jakoby symbolická zkratka. Tak zase si člověk říkal, že nebo vlastně krásný jako krezební výjevy na všech vázách. A i to, co jsem nevěděl, že vlastně oni měli už sklo, takže jakoby ta bohatá škála těch všech předmětů, takže myslím, že těch předmětů nemáme o moc víc. A dokonalej třeba nábytek, tohle je noha od dekorativního stolu, takže hned si vzpomeneme, že jo, na Napoleonův ampír a vlastně je to jenom kopie o 3000 let později. A tady je zase barevná část. To víme, že jo, to je právě ten Fejdiův ateliér, který se posléze přeměnil v raně byzantskou baziliku. A tady vlastně vidíme ty křesťanské motivy, které byly vystavěny tou recyklací, takže vlastně potom sami Řekové nebořili ty věci, ale naopak to bořili barbaři, kteří tam přišli. Mají na Akropoli krásný film, jak barbaři schazují ty Fejdiovy sochy z těch všech tympanonů, jak padají dolů a rozpadají se. A to, co známe z učebnic architektury, kde by byly nakreslené vlastně struktury jednotlivých zdí, tak člověk to tam vidí a uvědomí si, jak takováhle zeď prostě vydržela 3000 let a je to teda něco úplně jako uchvatného. No a do toho je teda krásný kolorit těch malých městeček na tom Peloponesu, které jsou nesmírně autentický, kde vlastně jsou takovýhle krámky, které si my tak ještě pamatujeme z 60. let, možná se 70. kde vlastně jsou takový i bizarní situace, že jako příští přímo voda přímo ze stromu, takže někdo ten strom provrtal trubkou, ale tomu ten strom to ustál a tam to je hlavní kašna na tom náměstí, kde jsme viděli ty. A tam je najednou, a kdo? Apollonův, vypadá to jako realizace bulharského umělce Christa, že, který zabalil Reichstag a Pont Neuf, takže zabalil vlastně i tady, postavil takovýhle zvláštní, bizarní stan, ale není tomu tak. Je to Apollonův chrám v Basse, je to tady to městečko, co bylo předtím, je tak, pod tím, nad tím je vlastně ten ve výšce 1100 metrů, jakoby bohům přímo na dotek, je tenhle ten uchvatný chrám, z kterého ovšem nemáte ten zážitek, protože ten chrám je zabalený kvůli povětrnosti a kvůli tomu, že vlastně tam ty všechny deště a povětrnost mu odebírali ty jednotlivé kousky vlastně těch kamenů. A takže vlastně je tam, můžete si fotit stan, jako kdybyste byli na Lipně asi. No. A jsou tam třeba segmenty metop a vlisů takhle vyskládané jenom v parku, což je teda velice příjemný. Ale už se dostaneme dovnitř a vevnitř je vlastně tohle. Vevnitř je takový ten chrám, který by určitě byl důstojný v té krajině, ale je schovaný pod ty plachty, takže ten zážitek je takový omezený. Aspoň ale zase je něco, je tam takový jakoby trošku jako tajuplný prostor. Ano, výborně. A v Epidauru, který je toto divadlo? Totiž všichni si myslí, že v Epidauru je to největší divadlo, ale znají většina lidí tuhle fotku. Ale v Epidauru jsou dvě divadla vzdálené od sebe asi 5 kilometrů. A všichni, když vlastně potom přijde do Epidauru a přijde do toho velikého divadla, tak furt hledají moře, protože mají v paměti tuhle tu fotku s tím mořem, která je taková jakoby podmanivá, ale tohle je jenom takový malý divadlo dole v Epidauru u moře, který vlastně je takovou jenom předehrou pro to veliký úchvatný divadlo, který zase pojmulo asi 12 000 lidí, bylo postaveno zase podobně jako Dionýzovo divadlo v Aténách na dvě fáze. První byla tam, vidíme tu střední část, měla kolem těch 6 000 a pak byla přistavená ta další plocha. A je tam teda velice dokonalá akustika. Tohle divadlo je častokrát ještě využívané pro současné koncerty. A většina lidí potom si stoupne dole a zkouší zpívat, že jo, nebo mluvit. A my jsme zrovna tam byli a zpívala tam nějaká Němka, takové trochu pochodové písně. A vždycky pak udělala takový pukrle, tak jako... Bylo to milý, ale takový trošku nepatřičný. A to je to místo, kde je ta úžasná akustika. A zase ty lavice... Kameny, které jsme viděli v Aténách s tím odvodňovacím systémem, ale tady jsou ty originály starý kolem zase těch 3000 let. A tady je místo, které souvisí s lékařstvím, protože tady je první nemocnice vůbec na světě. A kdo si vzpomene na muže, který se stal bohem při své smrti, tak je to Asklepion. A víte, čím léčil Asklepion?
Všem určitě. Vodou a hypnózu.
Ano, byl to zakladatel i psychoanalýzy. A vlastně léčil tím, že dole, což pak uvidíme, jsou místa, kam lidi chodili spát. A potom mu vykládali sny a on skrz ty sny je léčil. A samozřejmě léčili i minerální vodou. A potom je léčil klidem. A vlastně tam teď rekonstruujou ten jeden kruhový chrámek, o čemž v průvodcích se píše, že neví, k čemu byl určen. A my, když jsme tam byli, tak vlastně jsme viděli, jak tenkrát měli velice teda primitivní nástroje a dokázali spasovávat ty jednotlivé segmenty s přesností téměř 1 cm. A my v té době jsme se potom vrátili na stavbu, kde se jim nepodařilo se současnýma prostředkama ocelovou konstrukci umístit s přesností 10 cm, ale uhly od 25 cm. Tak jsem si říkal vlastně, že opravdu to jsem si všechno myslel o tom, o těch 3000 let teda stagnace, tak se přímo mi potvrdilo. Že? No a to je jenom ta část, kde vlastně to bylo dvoupatrový objekt a dole se chodilo spát, to je tato ta část, kde zase vidíme dřevěný stropy a nahoře potom ty lidi vlastně ten Asklepion léčil. A bylo tam zase taky k tomu je taková krásný sportoviště se zachovalou startovní čárou. A tady vidíme dokonce mechanismus na další fotce, trošku rozmázlej toho startéra, ale startér měl provázek a rychle ho vytáhl takhle a oni vyrazili. Takže vlastně všechno bylo. A zvláště napadne vás, proč jsou všude tam tyhle ty věže? Ano, Empire, kdyby se hrál tenis, dalo by se to tak využít. Ale ten Empire tam má takový jako takový zobáček. A voda a proč? Voda, ano, požáry, samozřejmě, protože tam všechno hoří, jak jsou to ty památky, jak se to musí chránit. Můžeme dál. Poznává někdo? Ne, počkejte, to je jednoduchý. To je právě, jak Poseidon prohrál ten boj s Aténou o Atény, tak vlastně má chrám, který je na nejžnějším vlastně výběžku Atiky, Sunio, a je to Poseidonův chrám, kde se stal otcem vandalismu jeden veliký intelektuál. A je to praotec vandalismu. Aniž by o tom teda tušil. Romantický básník. Lord Byron, protože se tady na tyhle ty sloupy podepsal a po něm se pak podepsali tam všichni. A od té doby, jak se to někdy s intelektuálům stává, jak třeba intelektuálové jeli do Španělska, že jo, v 30. letech bránit, že jo, Španělsko proti fašismu, tak na začátku 19. století intelektuálové jako Lord Byron jeli bránit Řecko jako pramáti kultury proti Turkům, ale Lord Byron se bohužel podepsal tady na ten sloup a než viděl prvního Turka, tak dostal zimnici a umřel. Ale ten úžasný chrám tady vystupuje jako taková poslední tečka za tímhle s tím putováním. Taková zase charakteristická fotografie, kdy z krajiny vystupují obrysy antiky, ale vlastně ta doba a ty vlny to omelou a stane se z toho jenom zrnko písku. Tak to je taková tečka. A díky. Thank you.